Ekonomiskās attīstības plāns paredz piesaistīt finansu resursus no kredītiestādēm un arī investora. Pirmajā mēnesī tas varētu būt kaut kur 25 miljoni, kas ir nepieciešami, lai atjaunotu apgrozāmos līdzekļus. Plānā, kas saistīts tieši ar pašu metalurgu, ir sekojošais. Ja? Kad ir jāveic restruktūrizācija? Tie cehi, tās meitas kompānijas, kuras var strādāt un stirkt pakalpojumus ne tikai Liepājas metalurgam, viņām jākļūst patstāvīgām un pašām jāpelna nauda un jānodrošina darba vietas. No tā izrietošais ir, kad cilvēku skaits uzņēmumā Liepājas metalurgā ir jāsamazina. Nu, sāpīgs jautājums ir sociālā joma, to, ko visu laiku Liepājas metalurgs uzturēja gan ledus halli, gan sportu un kultūru Liepājā. Nu, diemžēl no tā nāksies šajā brīdī viennozīmīgi atteikties, nododot to visu pašvaldības pārziņā.